такое советская власть?
Tauta iegava pati sevi.
Tautsmanīgas šeit!
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien mēs noslēdzam mūsu sarunu virkni, kas top projekta Saredzēt, sadzirdēt, saprast, rīkoties ietvaros. Šo projektu īsteno Latvijas laikmetīgās mākslas centrs ar Eiropas Trešo valstu valsts piederīgo integrācijas fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Mans sarunbiedrs studijā Grigorijs Salnītis. Labdien!
Labdien!
Kā jau šai sarunu virknē līdz šim, mēs arī šodien runāsim par kādu latviešu kultūras fenomenu, un šajā gadījumā atkal par dramaturģijas sižetu no latviešu hrestomātiskās literatūras, proti Raiņa Pūtvējiņi. Mūsu iepriekšējā sarunā, kurā Grigorijs arī piedalījās, mēs sarunājāmies par Rudolfu Blaumani, par Skroderdienām Silmačos, un Raiņa Pūtvējiņi ir... Varbūt netik bieži iestudēts, bet arī ļoti bieži un daudz interpretēts latviešu teātrī un arī kino. Mēs atceramies 70. gados pagājušā gadsimtā tapušo režisoru Gunāru Pieša filmu ar Imanta Kalmiņa mūziku, ar daudzu toreiz jaunu, skaistu latviešu aktieru piedalīšanos, Esmeralda Ermale, Ģirds Jakovļevs, Uldis Dumpis, Elza Radziņa, Lidija Freimane un tā tālāk un tā tālāk. Šo sarakstu varētu turpināt. Un arī pēc tam man atmiņā ir vismaz trīs interpretācijas mūsu teātros, salīdzinoši nesen tapis mūzikls Liepājā. Bet runājot par šo darbu, kurā pirmizrāde notika 1913. Gada rudenī Pēterburgā, pēc Pēterburgas Latviešu labdarības biedrības pasūtījuma šī lūga ir tapusi, Rainim dzīvojot starp citu tai laikā trimdā Šveicē, tā ka lūgai ir 100 gadi. Un atšķirībā no Blaumaņa, tad Rainis bieži vien tiek uzskatīts par kaut ko grūti sagramojamu ar savu īpatnējo simbolismu, kāds mūslaiku literatūrā vairs īsti nav sastopams, ar savu ideoloģisko zīmējumu, kur šais simbolos tiek ietverts. Mūsdienām iespējams arī diezgan pasvešs saturs, savā ziņā šķirisks. Kāds jums šķiet Rainis? Vai Rainis vairs tagad pēc 100 gadiem ir baudāms un ir interesants šolaiku cilvēkam?
Protams, ir gan baudāms, gan interesants. Es pilnīgi piekrītu tam visam, ko jūs tikai teicat, ka tiešām viņš ir daudz grūtāk, tā teiksim, un daudz tumšāk nekā Blaumis, kaut gan tas ir viens un tas pats laiks. Tā ir sanācis, ka es lasīju krievu valodā, bet tas tulkojums bija diezgan labs, un es pamanīju, ka tajā izdevumā, kur es atradu to lūgu, tur blakus vēl bija dažas dzejas no Raiņa, un tie dzejnieki, kas tulkoja, tie bija vieni no slavenākiem vispār krievu dzejniekiem. Es nebiju zinājis, ka Rainis tajā laika, tajā gadsimta sakuma pirms pasaules kara, sudraba gadsimta, tā saucam, ka viņš bija gan zināms, gan pieprasīts Pēterburgas dzejas elītes lokā. Baudams ir... Interesants. Man viņš ir interesants, bet es varu teikt, ka ja es nebūtu bišķiņ sagatavots un ja es būtu stavējis veikala, piemēram, un būtu paņēmis netīšami to Raini, es droši vien kaut kādu trešajā lapsposē jau būtu vairs cietu, jo nav skaidrs, kas tas ir, par ko tas ir. Tas ir kaut kāds slepenais raksts, to visu vajag dešifrēt. Un tam tiešām vajag sagatavot. Ja Blaumeni var izlasīt vienkārši kā komēdiju un baudīt tāpat vien nezinot, kas tur ir dziļāk, kādas lāni, tad Rainis ir tāds nopietnais kaut kāds kots, ko tāda putnu valoda, kā mēs teicām padomju laikos, kad runājam par kaut ko, bet īstenībā visi saprot, ka tas ir par kaut ko absolūti citu. Grūti. Tāpēc, nu, bauda ir tāda nosacīta, bet kad tu jau dziļākā izgāji, tad jā.
Jūs pieminējāt Raiņa atzējojumus krieviski. Vai ir kaut kas krievu literatūrā šajā laikmetā vai apmēram ap šo laiku līdzīgs?
Es domāju, ka ir. Tā nav gluži tā literatūra, ko es varu atzīst kā savu mīļāko, bet man šķiet, ka tas tāds tā kā trešās pakāpes simbolisms un tāds impresionisms literatūra, kad mums nav nekas pataisno, bet mums viss ir pustoņos un miglā un no turienes izpeld. Es domāju, ka tie ir tas pats Aleksandrs Bloks. Mums arī skolas programma ir tā poēma 12, kuru reti kas ir lasījis un neviens nesaprot, kas tas ir, un kur Aleksandrs Bloks salīdzina revolūcijus aktivistus ar apustuliem un ar Jēzu. Kontrastu spēle, tā teiksim. Un ir vēl Gumiļovs arī, viņš ir ļoti arī īpatnējs dzīvnieks, un tas ir tīrais simbolisms, ka to, ko mēs lasam, tam nav jēgas, tam nav nozīmēs, jo ja uzreiz jaņem tā varnīca un jāskatas, kas ir trešā nozīme tam vārdam, ko mēs lasam. Man vienmēr bija nogurums no viņiem. Man vienmēr bija sajūta, ka tas ir bišķiņ padaudz. Es saprotu, ka bija tāds laikmets, bet no šodienas tas drusku izskatas tā.
Vēl es piesauktu Baļmontu iespējams šajā sakarā.
Jā, jā.
Vispār jau šāds nacionāli, etnogrāfiski ietonēts simbolisms vedina domāt arī par kaut kādiem ideoloģiskajiem pārspīlējumiem, kā tas parādās arī pieminētajā filmā. Šīs stilizētās, bet lielā mērā arī tomēr ar pretenziju uz zināmu autentisku pamatu detaļas rotas lietās, tradīcijās, apģērbos. Tas droši vien ir mazliet mulsinoši, bet cik mulsinoši cilvēkam no malas uz to skatoties?
No manas malas, kā es esmu cilvēks no lielas pilsētas, kosmopolīts, un es domāju, ka Peterburgā tajā laikā tas arī bija uzskatams kā vairāk tāda egzotika, jo lielas impērijas galvaspilsēti, re, kur mums ir Kazāhu nacionāla kustība, re, kur mums ir to Rigāju nacionāla kustība, mums arī ir latvieši, viņi arī tur kaut ko savu piedāvā. Es neskatījos to filmu līdz galam, bet man šķiet, ka Rainim nepatiktu, ja viņš to būtu redzējis to filmu, jo man liekas, ka padomju laikos viņi bišķiņ pārspilēja tieši to tautiskumu, nacionālo identitāti. Man bija sajūta, kad es lasīju Putveiņi, ka Blauminis daudz labāk zinājis, kā īstenība dzīvo tie parastie ļaudis. Rainim tomēr tas bija vairāk tā viņa vīzija par to, kā viņi dzīvo, nevis kā reāli viņi dzīvoja. Tie varoni, ja mēs viņus ņemsim kā reālus dzīves varoņus, viņi izskatas, nu, viņi visi ir slimi. Viņi visiem vajag karstēties, steidzami uzreiz tagad. Tāpēc skaidrs, ka tā nenotika. Protams, tur ir kaut kādas detaļas, tur ir kaut kādas tradīcijas un tur ir tie nosacījumi, ko visi zin. Tas atkal mēs kustamies bišķiņ kā teatra kabūki aktieri. Padomju laikus viņi gribēja uzsvert, ka tā ir tiešām tāds latviešu tautiskums un pamats, bet tā nav.
Jā, tas pilnīgi noteikti, runājot par šo pagājušā gadsimtā tapušo filmu, šīs detaļas ir pārspīlētas un tieši ar nolūku parādīt, nu, zināmā mērā tādu pagātnes vērienīgumu, varenumu. Kas gan jāsaka, mūsu pagātnes mīts, kādu mēs to sev konstruējam, latvieši, protams, svārstās starp divām galējībām, kur vienā pusē ir kaut kādas šīs romantizētās detaļas ar zarakannām, burbuļu saktām, treidekšņu žvadzēšanu un visu pārējo, kas jau tur arī tajā filmā ir redzams, sevišķi šeit ritualizēto precību un citu norišu atspoguļojumā, kas tā īsti neparādās, piemēram, Blaumanim, kā viņš tēlo to pašu Jāņu svinēšanu. Daudz piezemētāk, vienkāršāk un reālāk. No otras puses, protams, mūsu mītā ir tā bāreņu tautas, sērdieņu tautas tendence. Atkal redzēt tikai to smagumu, tās grūtības, to apspiestību, kas arī tiek lielā mērā pārspīlēta. Un varbūt tas, kas pietrūkst, ir kaut kāds šis vidus variants, kas tad atbildēt uz jautājumu. No vienas puses, jā, bija dzimbūšana, bija pakļautība, nebija savas politiskās un arī jebkādas cita veida elites. Ilgus gadsimtus latviski runājošie cilvēki dzīvoja praktiski tikai un vienīgi kā zemnieki ar ļoti nelieliem izņēmumiem. No otras puses, tas, ko mēs redzam, ka tajā brīdī, kad apstākļi nobrieda, bija pietiekams izglītības līmenis, lai dažās desmitgadēs rastos diezgan spēcīga sava inteliģence un attiecīgā brīdī arī pietiekams potenciāls pilnvērtīgas nācijas izveidošanai. Vēlreiz jautājot, kā tas ir, nu, jūs teicāt, vispār jāārstē šitos personāžus.
Tādi gadiem, ja mēs viņus ņemsim pataisnu nopietni.
Ja, jā, jā, bet kas varētu būt tā galvenā reakcija? Tā ir atgrūšanās, tiešām tas tā kā brusku baida viss, kā tas tur tiek rādīts. Vai tas intriģē, vai arī tas lielākoties atstāja vienaldzīgi?
Tas visnībā ir tāds grūts jautājums, jo jau no paša sakumā es gatavojos grūtībām, kad es gribu lasīt, un tas nebija baudas pēc, tā nebija Agata Kristi, ko mēs ņemam izlasīt tā brīvajā brīdī. Tas ir tiešām darbs, kultūrālais, humanitārais darbs, lai saprastu nevis, ko viņš ir gribējis teikt, Rainis, jo droši vien viņš pats nezināja, ko viņš gribējis teikt, bet kādas viņam ir bija sapes tajā brīdī. Priekš kā mums zināt, kādas bija sapes cilvēkam, kurš ir miris jau sen? Nu, mums savas sapas ir, cik negribi. Tas bija mans solis, ko es spēru uz priekšu, jo es gribu zināt, par ko viņam sapēja sirds. Es negribu vērtēt to kvalitāti, kā viņš to ir izdarījis. Jo tam ir speciālisti, tie varat būt ārsti, tie varat būt kulturologi, tie varat būt mākslas speciālisti, bet viņš atstājas to gleznu. Un tas ir kods, tas ir message, bet es redzu, ka cilvēkam, kas man pārsteidz, fascinē un kas man lika apstāties tajā brīdī, man bija sajūta, ka viņam ir dzimtenes sajūta un ka viņam ir reāli izveidot saites ar dzimteni. Varbūt viņš nesaprot, kas tā dzimteni ir, un kā jūs teicat, ka viņš ir pats no tās elītes, kas gluži neatteicas uz latviešu tautu. Ka viņš mocas no tās, un ka viņš ilgst pēc savas... Un tālāk es nevarēju saprast, pēc kā īsti viņš ilgojās, kas viņam pietrūkst. Man reāli radīja sajūta, ka viņam pietrūkst tas priekšmetu kaut kāds izjūts, ka viņš grib redzēt to ainu, to ainavu, viņš grib redzēt to dabu, viņš grib just to vēju. Tā lūga viņa visu laiku grozās ap vienu dziesmu, ko mēs visi zinām, un tā ir nu, grūti vispār izdomāt vienkāršāku dziesmu. Tā viņa ir ļoti vienkārša tā dziesma, gan sižets, gan melode, viskas, bet... Viņam pietrūkst, tāpēc es negribu teikt, vai tas ir melns, balts, slikts, labs. Tas ir kliedziens, cilvēka kliedziens, cilvēks, kur dzimis dzīvojas pirms daudziem gadiem. Un tas kliedziens, viņš ir diezgan, teiksim, aktuāls šodien, joprojām, jo mēs nemākam šodien izteikt skaļi savas sapes, mēs vienkārši nemākam, mēs pazaudējam to iespēju, mēs runājam par kaut kādām cilvēktiesībām, par kaut kādām savām brīvībām, par gender atšķirībām, nu par kaut kādām lietām, kas it kā ļoti svarīgs, bet tieši savas iekšējās sapes mēs izteikt ļoti reti, kad esam spējīgi. Un es pieļauju, ka ļoti daudz cilvēku šodien viņiem sap, tas pats kā Rainim, bet viņi nesaprot, kas tas ir pa sajūtu. Viņi nezin.
Jā, tas ir ļoti interesanti, ka tieši to jūs saskatījāt. Un tur varbūt tiešām ir tā atslēga, kāpēc šis darbs varētu būt interesants ne tikai latviešiem. Un es pat gribētu teikt, ka mūsu tādā tradicionālajā uztverē šis moments kaut kā tiek notušēts. Jo mēs skatāmies...
Kā parasti. Vissvarīgākais ir.
Jā. Mēs skatāmies uz šīm spilgtajām detaļām, kuru simboliskais piepildījums tad var mainīties līdzi laikmetam. Laikam gan šajā sižetā mēs, latvieši, to Raini un to viņa sāpi kaut kā nesaskatām. Mēs apmēram ap to pašu laiku tapušo Jāzepu un viņa brāļus, jā, tur gan, tur mēs šajā Bībeles sižetā. Tur mēs saskatām personīgā likteņa problēmas, nesaskaņas tiešām ar saviem laikabiedriem, likteņa biedriem. Būt vējņos Rainis kaut kur paliek mums apslēpts, lai gan, starp citu, ievadā, kuru es izlasīju, nu pat gatavojoties šim raidījumam, viņš raksta, ka tās ir viņa ilgas pēc dzimtenes, kas viņam ir diktējušas šo tekstu. Tobrīd jau turpat 10 gadus dzīvojot projām no Latvijas. Un kas zina, cik ilgi? Tajā brīdī vēl nezinot. Un, ja tas ir 1913. Gads, Eiropai gaidāmā kataklizma tajā brīdī jau ir jūtama gaisa. Un līdz ar to tā izjūta par to, kad tad varētu notikt atgriešanās dzimtenē. Un iespējams, ka viņš gatavojās tajā brīdī uz visu atlikušo mūžu tur Šveicē. Raini, kā cilvēku mēs te nesaredzam, mēs latvieši bieži vien.
Tas man gan pārsteidz. Kad es to izlasīju, man bija uzreiz tāds jautājums, ja es būtu režisors, ja mēs ņemsim to nevis kā sižetu, bet ja mēs to ņemsim kā priekšmetu, kurā plaukti es būtu to nolicījis. Un man uzreiz tāpēc skaidrs, ka tā nav ne pasaka, ne stāsts, ne tragēdija, ne komēdija, bet tas ir sapnis. Sapnis tajā nozīmē, jo latviski neatšķirās, bet tajā nozīmē, ka cilvēks guļ. Un viņš kaut ko redz tajā sapnī. To, ko mēs redzam sapnī, tur nekad nav sižets. To nevar pat izstāstīt brīžiem, tikai kā kuriozu. Bet kaut kādos brīžos tur ir viena seja spiltāk par citām. Mēs skrienām, bet mēs nevaram sasniegt. Nav ne dimensijas, ne laiks sajūt, nekā. Tāpat arī šeit te lūga. Te nav ne laika, ne telpas, ne kas vēl tur trešais. Tas ir sapnis, cilvēks guļ, viņš tā kā uzpipēja un tagad viņš redz to savu kaut kādu, ko viņam dziedāja vecmāmiņa kaut kādu senu laikos. Tāpēc es man pārsteigts, ka latvieši to neredz.
Grūti jau teikt, bet mēs pamatā koncentrējamies šī sižeta uztverē, tomēr uz šo attiecību trīs stūri – Baiba, Uldis, Gatiņš. Skatuviskajās interpretācijās liela nozīme bieži vien ir pļēguriem puišiem, tādiem pasaules vazaņķiem, ja? Vai arī tad šim motīvam pirkt par naudu, ņemt ar vāru, daži to vispār interpretē kā kaut kādu pasaules izsirotāju, izklejotāju pretstatu tiem, kas uz vietas pie zemes. Tad, jāsaka, nogribējušos sieviešu motīvus, sievietes, kuras nu visas tik ļoti pēc tā precinieka, pēc tā vīra. Ja jūs tā raugāties tieši uz to sižetu, tad kur jums šķiet šī vēstījuma sakne?
Tas viss, kas tika minēts, tas viss tur ir, protams. Vienkārši man, varbūt tas nav tas galvenais, kas man interesē, tas precības. Kas man uzkrīt acīs, ka tā Daugava ir kā robeža, un kamēr tie cilvēki no aiz Daugavas nav ieradījušies, viss bija kārtībā. Visi mīlēja vienu, tur starp masam ir pilnīgi miers, darbs notiek, tu nav neviens slikts personāžs, kā tik līdz papriekš tas vējš, un pēc tam tie cilvēki atbraukš. Es uzreiz saku domāt, ka 20. Gadsimta sākums tas ir sociālas izmaiņas un progress un vecā stilā dzīvošana viņā mainās ar jaunām putieniem, ja, un tie cilvēki, kas tur dzīvo, tā nosacīt, teiksim, savā fermā uz zemes, ka viņi negrib mainīties, bet viņi jau neko nevar izdarīt, jo tas tā kā vējš, kurš lauž un ka viņš laužas iekšā, tā jauna dzīve viņa nāks. Es laikam to esmu saskatījis, jo tas līnijas par to tristūri, nu tu nevar pat saldzināt. Ja mēs runājam par mīlestības tristūri, tad pasaules literatūra ir daudz spilgtāki piemēri. Un arī, ja mēs runājam par to, cik cilvēku brīvība ir norobežota ar tradīcijām un ar parāžam un ar visu. Nu jā, nu mēs zinām, nu cik var par to runāt. Protams, tagad mēs jau nevis atbrīvojamies, tagad ir pilnīgi cita tendence, mēs tagad tieši meklējam tās tradīcijas, kas varbūt mums bija šim jāprobežot. Bet man bija interesanti padomāt par to, kā jauna dzīve maina to veco dzīvi. Un man bija interesanti arī, kā sievietes, jo šajā pusē tur ir tikai sievietes, tajā tā kā vecajā pusē. Tie, kas strādā, tie, kas glabā, un tie, kas ienācēja, iebrucēja, tie, tad var teikt, izvarotāji, ja, kas nācas tā kā ar savu varu, tie ir vīrieši. Un tas arī man bija interesanti, kā viņš tā pilnīgi sadalījies, ka sievietes glabā, vīrieši tas ir tas haos, tas tā kā jaunais kaut kāds putiens, ja, kaut kāds vējš.
Tāda tā tēla attiecība tur ir, un ar to arī režisoriem patīk spēlēties. Visnotai. Filmā varbūt pat mazāk, bet kaut vai runājot par šo nesen iestudēto mūziklu, tur šis pretstats ir ļoti uzsvērts. Sieviešu koris un vīriešu koris. Bet arī runājot par šo motīvu, kas laikam jau ir tas visuzkrītošākais, idejiski tāds, arī vissaprotamākais. Pārmaiņu vējš.
Jā, jā.
Kas salauž daudz ko sirdī mīļu un jauku, bet tomēr Barba jau aizraujas galu galā ar to Uldi, ar to varmācīgo, maskulīno, bet skaisto un interesanto vīrieti. Un Gatiņa tēls var būt ar vislielāko variāciju amplitūdu dažādās interpretācijās, jo Rainim uz svērtu viņš tā tad ir diezgan gaudēms, vārgulis, paklips, bet tas... 18 gados gana lopus, tas nozīmē, ka nav spējīgs strādāt smagākus darbus. Un ir atkal skatūs interpretācijas, kur tas ļoti tiek akcentēts. Bet, nu, ja mēs paskatāmies filmā, Pētera Gaudiņa, tēlotais Gatiņš, Gana.
Skaists.
Skaists. Muiders labi noaudzis. Pie kamma viņam tur tie motīvi. Rotaļas ar zalkšiem. Zintnieka.
Tas jau ir mūsdienas parspilējums, tāda ziņa, ka Rainis to ir rakstījis pirms vispār psiholoģijas un psihoterapijas. Tas viss notika pēc Otras pasaules kārā, kad vispār attīstījies tā metodoloģija un tā medicīnas zinātnes, kas ir invalīdi, kas ir slimie, kas ir garīgi slimie cilvēki. Es, kad lasīju par Gatiņu, man visu laiku bija sajūta, ka tam cilvēkam nepieciešamā medicīniska palīdzība. Jo krievu literatūra arī tas tels Ostrovskā lūgus par to sniega meiteni, tur ir tāds liļ. Tas ir tāds puisis, nevar saprast, vai tas ir īsti gans, vai viņš ir dieviņš. Nu, kaut kāds tas viņš ir arī tāds blondīns ar čirkainiem mātiem un visu laiku spēli uz dūdiņas. Un jau it kā tā kā viņš izraisa kaut kādas intereses meiteni vidu, bet viņš nestrāda nemaz. Bet tur, nu, visiem skaidrs, ka tas ir romantiskais personāžs. Šeit, kad mēs lasām par Gatiņu, tiešām tādiem cilvēkiem nevajadzētu dzīvot blakus Uldīm un Dīdzīm, ja, jo tiešām beigsies tā, kā beidzās. Viņš man neizraisīja nekādas pozitīvas sajūtas, izņemot, ka kāpēc tāds cilvēks staigā bez uzraudzības, ka viņam vajag taču palīdzēt steidzami.
Par to sīžēt kopumā, ja to kādam pasniegtu kā tādu latviešu vizītkarti, kas tur varētu iznākt?
To var pasniegt kā vizitkārti, bet tikai tas nevarat būt tāda suviņuru veikaliņa, tā teiksim, visiem. Manuprāt, varbūt ir kaut kādi gudrinieki un kādi cilvēki, kas jūt to saucienu un viņiem uzreiz visi veras vaļā, bet man vajadzēja 5 gadus, lai sagatavoties, lai vispār es varētu izlasīt. Bet rūpīgi strādājot 5 gadus, jo es 5 gados eju pie tā, lai saprastu, un vēl es galvenu neesmu sapratis. Protams, tā ir vizitkārta, bet tāda jau nav pirmajā klasē. Vajag saprast mūziku, vajag uzzināt leģendas un tradīcijas, un pēc tam vajag saprast, kā tās leģendas tika apstrādātas tajā Art Nouveau stilā un Latvijas vēsturi, un kāpēc viņš ir Šveicē. Jo visiem, absolūti visiem cilvēkiem, ko es pazīstu, šodien pateikt, ka viņš ir bijis trimdā Šveicē, un tur viņam bija slikti, neviens nesaprot, par ko runā, jo mums visiem Šveicē patīk.
Ne, viņam arī patika, taisnība sakot, bet viņam patika, tur dzīvoja visai trūcīgi no vienas puses. Brīžiem nebija lāgāko ēst. Viņš ar to tā kā esot vieglāk ticis galā viņa dzīves biedrē gan Zēniecei Aspazijai, kur arī tur bija kopā ar viņu un lielā mērā uzupurējās, jo viņai nebija tādu problēmu atgriezties Latvijā. Viņa gan uz turieni aizbrauca vēl kā ziedoša sieviete.
Vienalga.
Atgriezās jau kā veca kundzīte.
Mūsu padomju sajūta, ziedot sevi, braucot uz rietumiem, tas jau tad pretrūnā.
Bet tas tāds specifisks padomju sajūta.
Tā ir, protams, vizitkārta, un tas ir tāds koncentrētais latviskums, bet ar sagatavošanu, iepriekšējiem sagatavošanu ļoti nopietnam, un sagatavošanam tiem cilvēkiem, kas tiešām grib. Man grūti iedomāties to, kā...
Var jau būt, ka labāk vispār nerādīt to, ka tas nav rādāms.
Bet tā, ka tā ir tīra māksla, viņa jau atradi kā ūdens, viņa jau caur viņu atradīs. Viņa izies augšā un to nevar apiet. Tās ir koncentrētās sāpes realizētās.
Vai filmu skatoties, jums radās arī kaut kāds iespējas par mūziku?
Jā, man patīk, ka tas princips, jo es uzzināju, ka aktieri to ir spēlējuši, to mūziku dzirdot, kā parasti filmas nenotiek. Es maz zinu par kino, bet man šķiet, ka tikai Latvijā tas ir iespējams. Tāda ziņa, ka viņi pa nopietnam ņem to procesu, kad viņam tā filma radīšanas, viņa nav... Kaut kas nosacīts, kad mēs esam studijā un tie aiz kameras stāv tie kaut kādi svieši cilvēki, bet viņi reāli spēlējuši tajā telpā, dzirdot mūziku. Bet mūzika man, diemžēl, man Imants Kalniņš, kad es dzirdu to mūziku, viņi man viņš atstāja tādu padomiskas epohas sajūtu, kad daudz, daudz informācijas un beigas tu nesaproti, par ko īsti bija runa. Un es nevaru teikt, ka viņi nav skaisti. Nē, patīk, piestāv, iet, ļoti savienojas ar sižetu, bet kaut kā tad viņš nogurdinoši un tas nebija galvenais.
Jūs lasījāt krieviski?
Kvalitatīvs tulkojums bija.
Bet latviešu tekstā nav nācies.
Man višķim vēl, ka es nesapratīšu to negluži vārdu spēle, bet ka es sapratīšu tikai sižetu, bet neredzēšu jau tās krāsas.
Tad, kad es skatījos vēlreiz YouTube'ā ievietoto filmu, un tad komentāros viena krievu meitene, kas prot latviešu valodu, rakstīja, ka mutes dot skūpstīties vietā eta žesķi. Tas varētu būt tāds kritērijs tam, vai tu esi daudz maz latviešu kultūrā Ja viesvaidīts varētu būt tas, ka zināt, ka mutes dot, tam nav saistības ar orālo seksu.
Tas arī pieder pie tām sagatavošanām, kā mums vajag cilvēkiem, kuriem pašiem ir pieredze. Kas prot saprast, ka, protams, tai baibai tur ir 16 gadi, bet viņa taču uzvedas nekā 16-gadīga sieviete, ja viņa ir daudz, daudz vecāka. Tas problēmas, tas intrigas, kas tur radās, grozās ne ap kaut kādu fiziskam problēmam īsti. Kaut vai viņi visu laiku par to runā, ka es precēšos, ka es tevi tur
vainagu
ņemšu, jā, ar vāru, neņemsim, bet ņemšu. Tas, jā, bet īstenība tas ir jau padzīvošu cilvēku sapes un emocijas, kas, nu, saic ar kaut ko tikpat varbūt svarīgo, jā, bet kaut ko citu, kaut kā jau dveseles sāpēm. Tāpēc es nevaru saprast, kā bērniem var to pasniegt tieši to lūgu, kā tas varbūt obligātā skolas programma. Man sieva nav lasījusi, piemēram, skolā.
Jā, man liekas, ka šis darbs, starp citu, nav obligātajā skolas programmā. Es pat nezinu, kas šobrīd ir obligātajā. Manā laikā bija Uguns un nakts, ar kuru mēs visi mocījāmies ārkārtīgi, jo tas ir tādiem īsti simboliskiem tēliem, vēl mazāk reālas psiholoģiskas attiecības, vēl mazāk tāda cilvēciskā šais tēlos lāčplēsis, spīdola, laimdota, nu, pati latviešu eposa kvintesence, kurai Rainis arī bija pieķēries, tad jāsaka, tās bija mokas gandrīz visiem skolas laikā. Šķiet, mēs mācījāmies arī Jāzepu un viņa brāļus, un pamatskolā tas ir zelta zirgs, salīdzinoši, teiksim, vienkāršāk, un arī Raiņa rakstīt kā bērnu lūga. Bet tie, kas iet vispār uz teātri un kas vispār interesējas par latviešu kino kaut kad pagātnē, no šīs izžēt īsti izvairīties tā kā nevar.
Nevar, un kāpēc tā ir vizitkārta un kāpēc to tiešām vajag cilvēkiem, kas interesēs par latviešu kultūru, tas tiešām ir tās efekts, ka tā luga ir radījusies ap dziesmu. Un mēs varam secināt, jo mēs redzam, luga ir dziesma, un cik daudz asociēsies viņš dzird tajā dziesma, tajās rindas, cik tur tas rindas ir, nu, divas rindas katrā pantā, jā, un pieci panti kopumā, nu, es saku, vienkāršāk dziesmu grūti izdomāt. Kad mēs dziedam Vlisurāģilas Joličika, jā, mēs tik daudz tur nesaskatām, kā viņš saskatīs tur iekšā, un viņš reāli saskatījies, viņš dzird dziesmu, viņš skan visu laiku, viņa iet kā sarkana līnija tur tajā lūga, un viņš redz cilvēkus, viņš redz attiecības, tas ir ļoti latviski. Tas ir ļoti raksturīgi, un to var skaidrot, to var ņemt kā paraugu. Jūs gribat zināt, kas ir latvieši, rekur jums ir dziesma, lūdzu balta lapiņa sarakstīt, cik daudz jūs dzirdējat tajā dziesmā, un tagad lūgā. Tur ir 135 lapas, vispār es drukāju no internetu, sīkā drukā, tā ir viena dziesma. Nav ko teikt, cepura nost, kā saka latvieši, un tā mēs varam mācīties. Mēs ārzemnieki varam mācīties no latviešiem.
Ar šo jūs jauko noslēguma tēzi par to, ka tā varētu būt tāda latviešu īpašība, kas šeit parādās no viena neliela graudiņa, kas tiešām ir viena tautas dziesma ar dažām rindām, izaudzēt, izplaucēt tādu tomēr sižetu un izvērsumu, kāds tas ir izdevies Rainim. Ar to tad es arī noslēdzu šo mūsu sarunu, kas bija veltīta Raiņa lugai pūt vējiņi. Saku paldies manam sarunbiedram, Grigorijam Salnītim.
Paldies!
Un līdz ar to mēs arī noslēdzam mūsu sarunu virkni, sešu raidījumu ciklu, kas tapa projekta Saredzēt, sadzirdēt, saprast, rīkoties ietvaros ar Eiropas Trešo Valstu valstspiedrīgo integrācijas fonda un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par pagātni sarunājas Eduards Linīgs.